ədəbiyyat sevər yoldaşlar, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişdə çalışdıq Hadi Əbdüssəlamzadə şair ilə tanış olaq. İstəyirdim, verilişimizin bu son bölümündə Hadi şairdən bir qəzəli qulluğunuza oxuyam. Cəhana gəlmədən məqsəd nədir, insanə bilməm ki. Həqiqətmi bu xilqət, yoxsa bir əfsanə, bilməm ki. Kitab-ı kainatın sirri heyrət bəxş imandır. Bu sirri kəşfə yoxdur yol nəçin imanə, bilməm ki. Bütün zərrat-ı aləm məzhər əsrar-ı qudrətdir. Bütün zərrat-ı aləm məzhər əsrar-ı qudrətdir. Bütün həllində acizdir nəçin fərzanə, bilməm ki. Neçin fəxr eyləsin əhrara zülm etməklə istibdad. İlahi, ilahi ta bekey bu zülm qəddaranə, bilməm ki. Nəsibi xun dildir bu fəna mülkündə əhrarın, əcaib bir müəmmadır bu tilsim xanə, bilməm ki. Ürək əlqanə dönmüş haviya hüznü ümumidən, bu hüznü bəxşedən kimdir dili vicdanə, bilməm ki. Bu hüznü bəxşedən kimdir dili vicdanə, bilməm ki. Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimiz sona çatdı. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Touch. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İran müvafiq terror qruplaşmanın ev sahibliyi etməyin nəticələri barədə Fransaya xəbərdarlıq edib. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Azərbaycan Respublikasına səfər edib və Azərbaycan Respublikası bu ölkə vətəndaşlarına Fransaya səfərlə bağlı xəbərdarlıq edib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası münafiq terror qruplaşmasının toplantısına və ev sahibliyini etməyin nəticələri bağlıdə Fransaya xəbərdarlıq edibdir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Fransa hökumətinə münafiq terror qruplaşmasının dəstəklənməsi və toplantısına ev sahibliyi etmənin nəticələri barədə siyasi və hüquqi nəticələri ilə əlaqədar xəbərdarlıq edib. Nasir Kənani Fransanın Münafiqlər terror qruplaşmasının toplantısına ev sahibliyi etməsini bu ölkədəki siyasi ictimai narazılıqlar və xalq etirazları ilə eyni zamanda Fransa hökumətinin öz vətəndaşlarının tələblərinə biganə yanaşması, terror qruplaşmalarına siyasi dəstək verdiyini davam etdirdiyinin nəticəsini hesab edib və onu qətiyyətlə pisləyib. Kənani əlavə edib, Fransa hökuməti İran xalqının qatillərini himayə etməkdə keçmişdəki bariz səhvlərini düzəltmək əvəzinə ölkənin daxilindəki çaxnaşmanın səbəblərini, kökünü tapmalı, həll etməli və Fransa vətəndaşlarına qarşı zorakılığa son qoymalı olduğu zamanda terrorçulara şərait yaratdı və onun səsi son günlər Albaniyada bütün dünyanın qulağına çatdı. Kənani əlavə edib, Fransa hökumətinə tövsiyə edirəm, bu növ terrorçulara dəstək verməkdənsə ölkəsində baş verən hadisələrə və xalqın tələblərinə diqqətini artırsın və digər ölkələrin daxili işlərinə qarışıb terror və ixtişaş yaratmaqdan çəkinsin. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani sözlərinin davamında terrorizm ilə ikili davranmaq İran xalqının dəqiq görən baxışından və dünyanın sərbəst düşüncəlilərinin diqqətindən heç vaxt yayına bilməz deyə sözlərini qeyd edib. İsveçdə Quran-ı Kərimin təhqir edilməsinə cavab olaraq bugün İranın Quran icması Tehranda İsveçin səfirliyi qarşısında aksiya keçirəcək. Quranın yandırılmasına dair təşkilatlandırılmış aksiyalara polis vasitəsilə İsveçin apellyasiya məhkəməsinin qadağa elanını rədd edildiyindən 2 həftə sonra polis aksiyalara şərait yaradıb və icazə verib və aksiyanı təşkil edən şəxs 28 iyun tarixi dünya müsəlmanlarının mübarək Qurban bayramı günü Quranını bir cildinə od vuraraq yandırıb. Bu iyrənc hərəkət dünya səviyyəsində tənqidlərlə üzləşdi. Faktla bağlı bugün Quran icması o cümlədən Quran qariləri, alimləri, ziyalılar və din xadimləri Tehranda İsveçin səfirliyi qarşısında aksiya keçirir. Quran-ı Kərimin təhqir edilməsi dünya müsəlmanları tərəfindən sərt şəkildə tənqid və xeyli sayda İslam ölkələrində etirazlar təşkil olub. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Azərbaycana səfər edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Nəcəfi qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin nümayəndələrinin konfransında iştirak edəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Rıza Nəcəfi yüksək səviyyəli ekspertlərdən ibarət nümayəndə heyətinin başçılığı ilə bugün başlayacaq 2 günlük qoşulmama hərəkatının zirvə iclasında iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərinə səfər edib. Nümayəndələr bazar ertəsi və çərşənbə axşamı yüksək səviyyəli ekspertlər səviyyəsində qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin konfransında iştirak edəcəklər. Çərşənbə və cümə axşamı günləri isə Bakıda qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşünün keçirilməsi də planlaşdırılıbdır. Azərbaycanlı zəvvarlar həccdən iyunun 5-i Bakıya qayıdacaq. Azərbaycanlı zəvvarların ilk qrupu vətənə gətirəcək ilk qrupunu vətənə gətirəcək təyyarə iyulun 5-i saat 11 və 12:00 radələrində Bakıya enəcək. Bunu reportun sorğusuna cavab olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri və həc elektron sistemə məsul şəxs olan Vüsal Cahangiri qeyd edib. O bildirib ki, qayıdış iyunun 11-inə dək davam edəcək. Əksər zəvvarlar artıq Məkkədə vacib həc əməllərini yerinə yetiriblər. Bəzi qruplar da son əməlləri Kəbədə icra edirlər. Ayinlərini bitirən zəvvarlar ara sıra Kəbə evinə düşüb, oranı ziyarət edərək dualar edir, namazlarını qılırlar. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycan Respublikasından həc ziyarətinə 1440 zəvvar gedib. Bu il bir nəfərlik ziyarət paketinin qiyməti isə 5750 ABŞ dolları təşkil edibdir. Bakıda söyüdlüyə həmrəylik aksiyası keçirilibdir. Qızıl yataqların tullantılarının gölə axmasının nəticəsində Gədəbəyin söyüdlü kəndində ekoloji problemi yaranıb. Bu səbəbdən əhali etiraz aksiyası təşkil edibdir. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını bərabər dinləyirik.
İyunun 2-sində Bakıda Gədəbəyin söyüdlü kəndində polisin sakinləri etdiyi zorakılıq və həbslərə etiraz olaraq bir qrup tərəfindən etiraz aksiyası təşkil olunub. Paytaxtın fəvvarələr meydanında keçirilən bu aksiyada polis müdaxiləsi olmayıb. Etirazı xaricdə yaşayan azərbaycanlı fəalların təşkil etdiyi bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Aziyev özünün Facebook səhifəsində yazıb ki, aksiya təyin edilsə də sözügedən aksiya heç kim tərəfindən dəstəklənməyib. Qeytmək lazımdır ki, iyulun 20-sində və 21-də Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində etiraz aksiyası keçirilib. Kənd sakinləri deyir ki, ərazidə qızıl mədənlərinin fəaliyyəti nəticəsində zərərli su hövzəsi ekoloji problemlər yaradıb. Polis aksiyaya müdaxilə edib. Bu zaman göz yaşardıcı qazdan istifadə olunub, saxlanılar var. Saxlanılardan 5 nəfərinə inzibat hesab verilib. Söyüldü kəndində tullantıxana sahəsində monitorinqlərin aparılması və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Başnazir Əli Əsədovun sərəncamı ilə komissiyanın yaradıldığı bildirilib. Lakin bu günə qədər həmin komissiya tərəfindən xalqa heç bir hesabat verilməyib.
Söyüdlərə dəstək verməyə gəlmişəm haqlı tələblərinə. Onlar ölümə tərk edilib, ekologiya pozulub. Siyanı gölü yaradıb, suyun ikinci gölü yaratmaq istəyir. Cəmaata ən əsas olan yaşam haqqını əllərindən alırlar. Aydın məsələ ki, bu adamlar ya ölümü seçmədilər, ya yaşamı seçmədilər. Biz bu insanlar da müzadilərini seçib, yaşamı seçib. Konstitusiyanın 78-ci maddəsində göstərilir ki, ətraf mühitə zərər verirsə, hər bir şəxs onu qorumalıdır. Biz də konstitusiyanın hüququmuzu yerinə yetiririk, gəlib tələblərimizi onlara dəstək veririk ki, o günüz süni göl yarılması dayandırılmalıdır, o qızıl çıxarması dayandırılmalıdır, cəmaatin yaşam haqqı tanınmalıdır.
Tələbim odur ki, orada şeylər dayandırılsın, milləti zəhərləməsinlər.
Fərqi yoxdur, Gədəbəydə oldu, ya ki, mənim kəndimdə oldu, eyni şeydir. Məni niyə zəhərləyir?
Söyüdlükdə cəmaatın yaşlı insanların, sivil insanların, heç bir günahı olmayan insanlar ki, etiraz edir ki, mən bu zəhəri içmək istəmirəm. Öz etirazını bildirir. Ona qarşı polis necə gözyaşardır, ona qarşı necə vəhşi hərəkətlər edir.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası ölkə vətəndaşlarına Fransaya səfərlə bağlı xəbərdarlıq edib. Fransada baş verən son hadisələrdən sonra Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşlarına Fransaya səfər etməmək barədə xəbərdarlıq edib. Aran Radiosunun məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında həmçinin Fransaya səfər edən şəxslərə və Fransada yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına maksimum ehtiyat tədbirlərinə riayət etməklə təhlükəsizlik tədbirlərinə tam diqqət yetirmələrini tövsiyə edib. Sarı jiletlilər qiyamı zamanı zorakılığa əl atmaqda günahlandırılan Fransa polisi iyunun 27-sində Nanter şəhərində Əl-Cəzirə əsilli 17 yaşlı maşın sürücüsü gənci qətlə yetirib. 17 yaşlı gəncin qətlindən sonra Fransanın müxtəlif şəhərlərində ixtişaşlar və kütləvi nümayişlər keçirilib. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Bugün hava temperaturu Bakıda, Tehranda 31, Ərdəbil 18, Müqəddəs Məşəd 27, Təbriz 27, Astara 28, Bakıda 28 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:45 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə. Hörmətli və dəyərli eşidənlər salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Cəfərdə günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayır Qaran Radiosunlar studiyoda Şaban Cahandidədir. Son günlər ərzində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri növbəti dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir araya gəldilər. Vaşinqton görüşü natamam qaldı. Bu görüşlə eyni zamanda Ermənistanın baş naziri Cənubi Qafqazda qeyri-sabitliyin artma təhlükəsindən danışdı və Azərbaycanı günahlandırdı. Bəzi ekspertlər hətta 3-cü Qarabağ müharibəsindən danışırlar. Təfərrüat yazır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliklərinin başçılarının Vaşinqton görüşü natamam qaldı. Blinken qarşıda ağır iş olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında daha çox irəliləyiş olduğunu bildirərək, qarşıda ağır işin olduğunu deyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında Xarici İşlər Nazirlərinin danışıqları zamanı əldə edilmiş daha da irəliləyişin əldə olunduğunu təqdir edib. Lakin etiraf edib ki, sülh razılaşmasına nail olmaq üçün ağır iş görülməlidir. Blinken Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının yekun iclasında qeyd edib ki, bəzi əlavə maddələr üzrə razılaşmanın çətinliyi, eləcə də digər həll edilməmiş məsələlər üzrə mövqelərin fərqli olması üzündən yekun nəticəyə nail olmaq üçün görüləsi çox iş var. Bu bəyanat hörmətli dinləyicilərimiz ABŞ-ın Minsk qrupunda həmsədrlik etdiyi 30 il ərzində yaydığı bəyanatı oxşayır. Onlar hər dəfə Minsk qrupunun iclaslarının sonunda belə bir bəyanatlar səsləndirərdilər və deyərdilər ki, müəyyən razılıq əldə olunmuşdu, amma görüləsi çox iş vardı. 30 il bu sözü dedilər, nəhayətdə heç bir iş görə bilmədilər. Növbəti dəfə ABŞ dövləti Cənubi Qafqaz proseslərində kənarda qalmamaq üçün çalışır, belə bir görüşlərə təşkil etməklə özünü meydanda göstərmiş olsun. Amma Qarabağda da Qarabağ separatçıları danışıqdan çəkinirlər və onun səbəbini açıqlayırlar. Qarabağdakı separatçılar diyalog imkanının olmadığını bildirirlər əlbəttə. Bakı yalnız inteqrasiya prosesləri ilə bağlı danışıqlar aparmağa razıdır. Qarabağdakı separatçı lider Bakı ilə diyalog imkanının olmadığını açıqlamışdır. Arayk Arutunyan deyib ki, Bakı yalnız inteqrasiya proseslərini müzakirə edir. Bunu nəinki bizə deyirlər, BMT-də də deyirlər, dünən də, bugün də, Blinken Mirzoyan Bayramov görüşündə də deyiblər. Azərbaycan bizə deyir ki, birinci məsələ müdafiə ordusunun buraxılmasıdır. Sonra dövlət idarə etmə sistemi ləğv edilməlidir. Separatçıların başçısı bu tələbləri yerinə yetirməyin mümkün olmadığını qeyd eləyibdir. Rayk Arutunyan Azərbaycanın təklifini qəbul edib, danışıqlar üçün Bakıya getmədiyinin səbəbini açıqlayıbdır. Bakı bizimlə yalnız bir mövzu, inteqrasiyanı müzakirə edir. Başqa mövzu müzakirə etmir. Müxtəlif yerlərdən mənə deyirlər ki, gedək, razı salarıq. Çalışdım, 2 il çalışdım. Əgər kimsə mənim pis danışıq aparan biri olduğumu düşünürsə, deməli, mən son mərhələdə danışıqlar aparmamışam, deyə Artunyan bildiribdir. O, belə bir mənzərəni təsvir etməyə çalışıb ki, əgər danışığa geçsələr, onda vəziyyət necə olacaqdır? Belə deyir, ardıcıllığı təqdim edəcəyəm. Gedirik, ordunun buraxıldığını bəyən edirik, sonra dövlət idarə etmə sistemini ləğv edirik, icmaat seçkiləri mexanizmini güclə yaradırlar. Ondan sonra bizə qaz, işıq veriləcək, yolda getməyə icazə veriləcək. Lakin necə hərəkət edəcəyimiz də bəllidir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Mən danışıqların, görüşlərin əleyhinə deyiləm. Başa düşməliyik ki, problemlərimiz olacaq, lakin bütün bunları aşmaq olar. Arutunyan bunları dolayısıyla qəbul etmədiyini deyərək, nə etmək istədiklərini bəyan edibdir. Biz 2 şey etməliyik. Özünü müdafiə və müqavimət. Bununla bağlı nə edilib və edilməlidir. Əgər istək olarsa, biz ayrıca müzakirə edəcəyik, deyə Arutunyan bildiribdir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli işidənlər günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan eşitməkdəsiniz. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Az öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan və Ermənistan Xaricişlər Nazirlərinin bir araya gəlməsindən danışdıq və bu görüşün nəticəsiz başa çatdığından söhbət etdik. Eyni zamanda Qarabağda da Qarabağ separatçılarının lideri danışıqlardan danışır və niyə danışığa getmir, niyə Bakıya gedib birbaşa Azərbaycan hakimiyyəti ilə müzakirə etmir, onun səbəblərini açıqlayır, deyir ki, biz ordunu buraxmalıyıq, özünü müdafiə ordusunu, ordunu Azərbaycan tərəfi qanunsuz silahlı birləşmə adlandırır, eyni zamanda idarə etmə sistemində ləğv edilməlidir. Yəni, bütün bunları deyir və deyir ki, biz bunları qəbul etmirik və yeganə yolun müqavimət olduğunu söyləyir. Digər yandan ABŞ da deyir ki, bəli, görüləsi işlər çoxdur və biz irəliyə doğru addım atırıq. Yəni, bu çox oxşar, yəni çox tanış bir bəyanatdır, qeyd etdiyim kimi. Ötən 30 il ərzində ABŞ belə bir bəyanatlardan çox yayılmışdır və bu bəyanatlarında heç bir nəticəsi olmamışdır. Bir çox ekspertlər deyirlər ki, məsələ yenə də Moskvanın vasitəçiliyi ilə öz həllini tapacaq, əgər tapacaqsa. Yəni, görüş və nəticə və qərar belə deyək, Moskvada çıxarılır, ABŞ-ın belə bir cəhdləri nəticəsizdir. Maraqlıdır, çox maraqlı hörmətli dinləyicilərimiz. Xaricişlər Nazirlərinin Amerikada görüşü ilə eyni vaxtda Qarabağda atışma oldu və 4 erməni əsgər həlaş oldu. Azərbaycan tərəfi onları terrorçu adlandırır. Ermənistan baş naziri də xəbərdarlıq edir ki, vəziyyət mürəkkəbləşə bilər, qeyri-sabitlik yarana bilər və beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edir ki, Qafqaz yeni təhlükə ilə üz-üzə dayanmışdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan çərşənbə günü 28 iyunda tweetində Cənubi Qafqaz regionunda qeyri-sabitlik riskinin artması ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdir. Ermənistanın baş naziri bu tweetində Laçın dəhlizinin bağlanmasını və Azərbaycan qüvvələrinin Qarabağ ermənilərinə ölümcül hücumunu təhlükəli və 3-cü Qarabağ müharibəsi üçün əsas kimi qiymətləndirilir. Nikol Paşinyan həmçinin Laçın keçidinin qanunsuz bloklanmasının davam etdirilməsinə və 4 erməninin həlak olmasına işarə edərək beynəlxalq ictimaiyyətdən dağılıq Qarabağ əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün əməli addımlar atmağı xahiş edibdir. Paşinyan daha əvvəl xəbərdarlıq edib ki, Bakının Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin hökmünə məhəl qoymaması Qarabağ bölgəsində humanitar vəziyyəti daha da pisləşdiribdir. Hazırda Laçın dəhlizindən nə insanların, nə də nəqliyyat vasitələrinin və yardımcı maşınların keçirilməsinə icazə verilmir. Azərbaycan tərəfi Ermənistanın bu iddiasını təkzib eləyir. Amma bu xəbərdarlıq danışıqların yeni mərhələsinin başlanması ilə eyni vaxtda ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan və erməni həmkarlarını qəbul edərkən medialara yayılıbdır. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının tamas xətlərində qarşı durmasını nəzərə alsaq, şübhəsiz ki, ABŞ-da aparılan son danışıqların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəfləri üçün heç bir konstruktiv nəticə vermədiyini söyləmək olar. Amerikadakı son nəticəsiz danışıqlar elə bir şərtdə aparıldı ki, Vaşinqton hökumətinin xarici işlər nazirləri səviyyəsində ev sahibliyi etdiyi əvvəlki danışıqlar da nəticəsiz başa çatmışdır. Əslində, ABŞ İlham Əliyev hökumət tərəfindən buraxıldığını elan etdiyi Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun üzvü kimi iki ölkə arasında sülh danışıqları prosesindən kənarda qalmamağa çalışır. Bu elə bir haldadır ki, İlham Əliyev hökumətinin Türkiyənin milli maraqlarına uyğun olaraq Minsk vasitəçilik qrupunu aradan götürüb Türkiyə ilə əvəz etməyə çalışır. Ona görə də İlham Əliyev hökuməti durmadan müharibə ritorikasını davam etdirməklə Türkiyənin Ermənistana qarşı tələblərini yerinə yetirməyə çalışır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam eləyir. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz hörmətli eşidənlərimiz. Ekspertlər İlham Əliyev hökumətinin son 2 ildə Cənubi Qafqaz regionunda arzu olunan torpaqları əldə etmək istiqamətində atdığı addımları beynəlxalq qanunlara, mehriban qonşuluğa zidd hesab edir. Bakı hökumətinin məmurlarının bu avantürist hərəkətləri bir çox ekspertlərin gələn il və ya 2025-ci ildə 3-cü Qarabağ müharibəsinin mümkün hesab etməsinə səbəb olubdur. Məsəl üçün, Amerikada mühacirət həyatı yaşayan Azərbaycanlı siyasi ekspert Arif Yunus belə hesab edir ki, 3-cü Qarabağ müharibəsi 2024-2025-ci illərdə baş verə bilər, bu mümkündür. O, Azərbaycan Respublikasının İsrail və Türkiyə silahları ilə 3-cü Qarabağ müharibəsini hazırlaşdığını və gələcək Qarabağ müharibəsində Rusiyanın bitərəf qalmayacağını və Ermənistanın xeyrinə Azərbaycan Respublikasını cəzalandıracağını proqnozlaşdırır. Arif Yunus həmçinin deyir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən fərqli olaraq Rusiya erməniləri dəstəklədiyi zaman 2-ci Qarabağ müharibəsində Rusiyanın mövqeyi Azərbaycanın xeyrinə dəyişdi və Rusiya Ermənistana dəstək vermədi. Lakin, əgər yaxın gələcəkdə müharibə olarsa, Rusiyanın müharibəyə girib erməniləri dəstəkləməyəcəyinə zəmanət yoxdur. Yəni, Rusiya mütləq Ermənistana dəstək verəcəkdir. Hal-hazırda hörmətli dinləyicilərimiz, proseslər ermənilərin xeyrinə gedir və Ermənistan ordusu yenidən silahlanır. Azərbaycan Respublikası İsrailə, Türkiyəyə və Rusiyaya ordusunu silahlandırmaq üçün pul ödədiyi halda Ermənistan ordusu faktik olaraq pulunu ödəmədən silahlar alır. Məhz Türkiyənin əmrini gözləyən Bakının hakimiyyət orqanları yalnız Türkiyə ilə Rusiya arasında sövdələşməni gözləyirlər. Türkiyə NATO-ya üzvülük məsələsi və eyni zamanda S-400 daxil olmaqla silah satışı məsələsində Rusiyadan imtiyaz almaq istəyir. Rusiya NATO hərbi təşkilatının üzvü olan və qərb liderləri ilə, qərb ölkələri ilə danışıqlar aparan, yaxşı əməkdaşlıq edən Türkiyə ilə Cənubi Qafqazda söyləşə bilməz və demək olar ki, Cənubi Qafqazda Türkiyə güzəşt edəcəyi çox çətin nəzərə gəlir. Ona görə Türkiyə arxalanaraq və yaxud İsrail silahlarını arxalanaraq Azərbaycan tərəfindən yeni müharibənin başlanması bu dəfə başqa nəticələrə gətirib çıxara bilər. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosu efirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat.
Sən dostlar, həyatın mənası nədən ibarətdir? Başqalarına xidmət və yaxşılıq etməkdən. Bu vərdişi və bu düşüncəni özündə görən, yaşadan insan xoşbəxt ola bilər. Biz Aran Radiosundan ilk efirimizdən sizinləyik və təqdimatlarımızın davamı ilə sizinlə də olacaq. Bundan əvvəldə xəbərləri eşitdiniz və günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini hörmətli dinləyicilərimiz istəyirik bir ara alaq qaydaq, yenə də təqdimatlarımızın davamı ilə sizinlə olaq.
Aşıqdı halım, bax gör nə bir an eyləyib bir quşa xalım. Sənsən mənim gündüz gecə fikrim xəyalım. Bilməm nədən yar olmusan dinim imanım. Sensizliyi dərk etmərəm divaniyəm mən Doğru hayatda sanki bir əfsaniyəm mən Divaniyəm, divaniyəm, divaniyəm mən Yar, doldur canımı, ver mənim dərmanımı Bir kimsə bilməz halımı divaniyəm mən Gözlərindən eyləməzsən bir də xuşyan olmaram Eşk bin şəmin Varsan sevgilim dünya mənimdir Yar elə sənsizləmişəm gəlməni dindir Qəlbimin hər quşəsi sənin yerindir Olmasan bu dünyada bir caniyəm mən Sən ki varsan sevgilim dünya mənimdir Yar bilir mənim dərmanımı, bir kimsə bilməz halımı divaniyəmdən. Gözlərindən eyləməzsən bir də xuşyar olmaram, eşqibin şəmində bir pərvaniyəmdən.
Yaşamaq sadəcə nəfəs almaq deyil, həyatın nəfəsini duymaqdır. Və bu həyatın gözəl nəfəsini ailə cəmində də görmək olar. Xoşbəxt o insandır ki, ailə cəmində xoşbəxtliyi axtarır. Ailəvi mövzuları axtaran, ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat Verilişi efirə gələcək. Birlikdə eşidək.
Layla evim eşicim, kızı olsun
beşik. Səlat, bulum hatun bir səlat.
Anam bacım qız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Xoş gördük hər birinizə efirdə, əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Ərdəbildən Aran Radiosuna sizinləyik, verişimizi başlamışıq Yaşa Həyat verilişini və bu günləri həftənin birinci günü olduğuna görə biz yəni hər həftə sayığı verişimizin demək sağlamlıq buraxılışını təqdim edəcəyik. Bu günləri də mövzumuz sağlamlıqdır. Yayda qidalanmaqdan danışacaq, düzgün qidalanma tərzindən söhbət edəcəyik. Canlı yayında sizinləyik. Bu veriliş canlı yayında yayımlanır. Onu da qeyd edeyim ki, günortadan sonraki yayımımız bizim təkrardır. İndiki veriliş başlanmışdı. Bakı vaxtı saat 11-dən suallarınızı verə bilərsiniz həmin mövzula bağlı. Yayda sağlam qidalanmağın sirrindən danışacaq verilişimizdə, düzgün qidalanmağın usullarından söhbət edəcək, hansı yeməklərə üstünlük vermək lazımdır, hansı yeməklərdən çəkinmək lazımdır. Bu kimi mövzular barəsində daha ətraflı məlumat verməyə çalışacaq və bağlantımız da qurulacaq inşallah və biz söhbət edəcək mövzula bağlı daha ətraflı məlumatı hörmətli mütəxəssisdən alacaq. Bizim əlaqə körpələrimizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Hörmətli və sevimli eşidənlər 0098-910-893-87-18 bizim mesaj nömrəmizdə SMS-də gəlir. Telegramda da həmin nömrəyə yaza bilərsiniz, hörmətli eşidənlər. Yay aylarında şəkər xəstəliyi, təzyiq kimi sağlamlıq problemləri ilə yanaşı meyvə və tərəvəz yeməyə diqqət etmək olduqca önəmli bir məsələdir. Bədənin ehtiyacı olan suyu qarşılamaq üçün su içməyə həssas yanaşmalıyıq. Bununla birlikdə bədənin immunitet sistemini gücləndirmək üçün meyvə yeməyi də nəzərdən keçirmək lazımdır. Xüsusilə ədviyyatlı mayonez tərkibli qızartma kimi yeməklərin əvəzinə qaynadılmış və ya sobada bişmiş yeməkləri seçmək olar. Ekspertlərimiz, mütəxəssislərimiz bunu xüsusilə vurğulayırlar. Amma yayda, yəni əsas məsələlərdən biri bədənin yetərincə kifayət qədər su ilə təmin olunmasıdır. Yayda nə qədər su içmək olar? Yayın çox isti vaxtlarında bədənin su itkisi çox olur. Bu təbii bir məsələdir. Bunun üçün yayda su içmək çox önəmli bir məsələdir. Yayda hərəkət etməyə bağlı olan həddindən artıq tərləməni tarazlaşdırmaq üçün 2-2 litr su içməyə üstünlük vermək lazımdır. Mütləq bu məsələ təmin olmalı. Yəni 2-2 litr yarım ilə hər kəsin orqanizmindən asılıdır. Su qəbul etməlidir. Tərləmə və bədəndən xaric olan suyu təmin etmək üçün mütləq bu miqdar suya kifayət etmək olar. 2-2 litr yarım, bəzən litr yarım deyirlər. Amma hər halda nə qədər çox su qəbul olunsa yayda bir o qədər yaxşıdır. Onlarca bədən məcazları istilik təşkil eləyir, yayda istiliklərdən uzaq durmalıdırlar. Təbii ki, filfil, zəncəfil, darçın, zəfəran, sarımsaq, soğan, nana, tərəvə bu kimi istilik ədviyələr və tərəvəzlərdən yeməklərində istifadə etməmələri tövsiyə olunur. Bizim verilişimizin bu dəqiqələrində, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz, bir bağlantımız qurulmuşdur. Əməkdaşlarımız, hörmətli dietoloq, mütəxəssis həkim cənab doktor Neyməti ilə bağlantını qurmuşlar. Cənab doktor, sizi salamlayıram.
Bismillahirrahmanirrahim, mən də sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, vaxt ayırdınız verilişimizə. Söhbətimiz yayda, yayın isti günlərində, aylarında qidalanmaq haqqındaydı. Ümumiyyətlə, bir insan, yəni indi məcazından asılı olmayaq, yayda hansı yeməklərə üstünlük verməlidir, hansı yeməklərdən çəkinməlidir?
İnsan yay mövsümündə, yaz mövsümündə, istilik mövsümündə həyat tərzi dəyişir. Həs qidalanmaq da gərək dəyişilə. Yay mövsümü, yaz mövsümü istilikdir.
Bəli.
Həs o qidalar ki, istilikdir, o qidalardan az yiyələr. Bu qidalar hansı qidadılır? Baharatlardılar, sosdir, soğandı, sarımsağdı, tərxundu, nənadı və alaqı qidalar. Əgər istəsələr bu qidaları bu qidalardan yiyələr, gələ soğuklu qidalardan da yiyələr. Soğuklu qidalar meyvələr, tərəvəzlər, süt, süt məhsulları, yoğurt, ayran və bunlardan ola bilərlər. İsti mövsümdə deyilə ki, bir insan gərək duz az yiyə. Yəni duzda qida az yeyir.
Bəli.
Duz
yəni duzda istilikdir demək istilikdir.
Duzda istilikdir. Duz istilikdir qida, qidanı yağda qızartmaq istilikdir. Bunlardan gərək az yeyir. Bir dənə insan normal diet rejimində insana tövsiyə olunur ki, gündə 5 qramdan az duz və o qidalar ki, duzludur, onlardan az yesinlər. Niyə? Duz çox yemək insana zərərdir. Yəni, duz yemək çoxlu xəstəliyi çoxaldar. Ürək damar xəstəliyi yüksək, qan tərcigin, osteoporoz bunları çoxardar. Bir dənə normal rejimdə tövsiyə olub ki, insan yağ az yə. Yəni, o qidalar ki, yağda qızardırlar, bunlardan az yə. İnsan əgər istəsi yağda qidalar, yəni qidalar yağda qızardalar, bu qidalar istilik olaylar. Bəd, istəsə yağda qidaları qızardalar, çoxlu enerjisi olay bu qidaların. Əgər bunu düzgün qızartmadılar, yəni temperaturu qızartmaq çox getdi yuxarı, yəni yağ yandı, bunlarda çoxlu zəhər istehsal olaydı. Bu zəhərlər elmi adlarında akrolein, akrilamid, peroksid dərdilər. Bu zəhərlər insanın, immun sistemin gücün azaldı. Səbəb olaydı ki, insan çoxlu xəstəliğə düşə. Bu xəstəliğin biri xərsənk xəstəliğidir.
Bəli,
yaz mövsümündə isti günlərdə tövsiyə olub insan o qidalar ki, soyuqluqdur, onlardan çox yesinlər. Bu qidalar deyə bilirik ki, xiyardır, ayrandır, qatıqdır, süt məhsullarındandır, çörəkdir və bunlardan yiyələr və tərəvəz və meyvələrdəndir. Yəni, bir insana hər 24 saatda tövsiyə olub ki, 300-500 qram tərəvəzlərdən yesinlər. O insanlar ki, şəkər xəstəlikləri vardı, ürək damar xəstəlikləri vardı, hiperlipidemiyadılar, onlar ki, yüksək qan təzyiqləri vardı. Bu insanlara tövsiyə olub, hər 24 saatda 400 qram ta 500 qram tərəvəzlərdən yesinlər. Bu tərəvəzlərdə çoxlu nutrientlər vardı, vitamin qrup nutrientləri, vitamin C-di, minerallardı. Bu minerallar magneziyumdur, zinkdir, potasiyumdur. Ondan başqa bu meyvələr, bu tərəvəzlərdə liflər vardılar. Bu liflər gəlirlər insanın boğazlığında mikroorqanizmlərin təsirinlə əsid istehsal eləyirlər, ya turşuluq istehsal eləyirlər. Bu turşuluğa, bu əsidlərə postbiotik deyərlər. Bu postbiotik gəlir. İnsanın boğazlığın, immun sistemin gücləndirir. İnsan çoxlu xəstəliğin qabağında bu xəstəlik davam göstərir. Bu da bu xəstəlik boğazlıq xərsəng xəstəliğidir. İnsanın yağlanmağı, piylənməyi, kökəlməyi, çəkisi artıq getmək xəstəliğidir, ürək damar xəstəliğidir, hiperlipidemiya xəstəliğidir, şəkər xəstəliğidir. İnsan bu xəstəliğin qarşısında çoxlu davamlı olur. Həs deyə bilirik, yay mövsümündə, istilik mövsümündə insan gərə müxtəlif qidalardan və o qidalardır ki, soyuqluqdırlar, tərəvəzlərdən, meyvələrdən, qatıqdan, yoğurtdan, ayrandan, süt məhsullarından yiyərlər, bu
qidalardan yiyərlər. Çox gülsən. Doktor, isti havalardır hər halda. Bəzi insanlar, yəni, bu istinin qarşısında çoxlu sulardan istifadə edirlər, buzlu sulardan. İndi hansı içməlilər bizim bu istinin qarşısında bizim bədənimizi soyuq saxlaya bilər?
İstinin qarşısında görə insan həttmən hər 24 saatda 8-12 istiqan, ya 12 bardaq ki, bu hər bardağın ağırlığı 240 cc-dir, bunlardan su içələr. O insanlar ki, günün qabağında dayanırlar, istilik qabağında dayanırlar, bunların ehtiyacı suya çoxdur. Hansı sular yaxşıdırlar? O sular ki, temperaturları 8-12 dərəcə santigraddır. Bunlar, yəni, qəşəh tuturdular ki, insana, ki insan gərək bunlardan həttən içələr. Əgər insan çox soğuk su içələr, bunlarda meydə, narahatçılıq meydə çox görsənir. Əgər o insanlar ki, temperaturu, suun temperaturu çox yuxarıdır onlardan səsənir, bunlar ətəşdən salmaz, bunlar həmişə susuz olacaqlar.
Bəli, bəli. Yəni, nə çox soyuq ola, bızlı ola, nə çox istiyorlar,
nə çox soyuq ola. Temperaturu bunun 8-12 dərəcə santigrad. Biz yeni aç yox su, əlimizi soğuduk. O, gözəl sudur ki, temperaturu insan ondan yesin, içsin və bunun təşnəliyi və susuzluğu yazar.
Bədənin demək temperaturunda tənzim eləyər. Bəzi insanlar məsəl üçün gəlirlər, müəyyən özləri üçün içməlilər hazırlayırlar. Məsələn, limonatlardan limon suyu sıxırlar, içirlər, deyirlər ki, bunlar bizim ətəşimizin qarşısını alır. Bunların təsiri haqqında istərdim bizə məlumat verəsiniz.
Limon suyu güdə zamanda insanın ətəşin azaldığı. Əgər insan istəsə, istinin qabağında susunmayar, gəlsin o qidalardan yesinlər. Bu qidaların lifləri vardılar. Bunlar meyvələr, bunlar tərəvəzlər və bunlardandılar. Yəni, bu liflər ki, meyvələrdə, tərəvəzlərdə, ondan başqa kəpəhli çörək də vardır.
Bəli.
Bunlar, bu liflər insanın meydəsində 6 saat qalır. Həm qoymu insan çox susuya, həm qoymu insan çox acıya. Pəs, deyə bilirik ki, meyvələrdən, tərəvəzlərdən isti fəslində yesinlər, onun yanında da gəlsinlər, su içsinlər. Əgər istəsələr limon suyu dəysələr, cüdə zamanda bunların teşnəliyi azalır. Bunlar cüdə zaman azalır. Bəli, istəsələr uzun zamanda bunlar susumayalar, bunlar gəlsinlər meyvələrdən və tərəvəzlərdən
yesinlər. Bu içmənlərin kənarında mən yadımdan çıxdı deyəm, xaçışır deyilən toxum vardı, şüərən toxumu və toxum şərbətdə deyirlər, başqa toxumlar da vardı, yəni bunlardan töküb suyun içərisində qarışdırıb, biraz da şəkər töküb içirlər. Deyirlər ki, bunlar da insanın o susulmasının qarşısını müəyyən qədər alır. Bu vaxt da istərdim ki, bunların nə qədər təsiri var, doktor?
Uzun müddətli istəsə susuzluğu azalar, meyvələr, tərəvəzlər və su içəcəklər. Əgər istəsələr, ola ki, çox susuyublar, istəyirlər ki, su içələr, həttmən suya azcana, çox azcana çay qaşığının ucuca duz, onun yanında şəkər, elə bilərlər də limon suyundan da istifadə eləyərlər. Bəd bu suyu içələr üçün, əgər suyu...
Yəni, həm duz, həm şəkər tökələr.
Həm şəkər tökələr üçün, niyə? Çünki duzda həmin sodiumdur, kolordur, qoymur. Yəni, suyun məsmumiyyətinin qabağını alır.
Ağzını hərlənməz.
İnsanı ətəşdən də salır.
Aydındır. Çox gözəl. Doktor, biz yenə də söhbət edəcəyik. Verişimizin ikinci hissəsini bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlar yenə də sizinlə bağlantı qurarlar. Biz hələlik sizinlə sağollaşırıq. Təşəkkür edirik sizə.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Allah əmanət.
Allah.
Elişimiz davam edir dostlar, hər birinizi sağlamlıq arzu edirik biz, istəkli dinləyicilər, Yaş Həyat Verilişinin bu dəqiqələrində əməkdaşlarımız sizin üçün bir gözəl mahnı hazırlayıblar, eşidirik.
Hissimi ruhumu vermişəm sana, desəmsə bilirəm. Yəqin səhv olar Axı hissi ruhu Sən verdin mənə Sənə vermək üçün Mənim nəyim var dedim eller.